Tak kdybyste přišli do nějakého sboru, kde to mají zařízené tak, že tam mají takovou cedulku, takovou nástěnku a tam mají napsáno jméno kazatele a k tomu prostě název kázání, tak byste si tam četli Tomáš Božovský, jsem k ničemu. Takže je to milý takhle. Jsem rád, že to Maruška nějak vysvětlila trošku, protože si uvědomuji, že jsou tady třeba hosté nebo lidé, kteří najednou se setkávají teď s tím slovem, které dneska bude a které může působit nějak zvláštně, tak skutečně to první téma, které měl Šimon, tak zdá se, že to měl takové jednodušší, protože to téma bylo musím být dokonalý, ale ono to taky není tak úplně jednoduchý, že jo, být dokonalý a minule před týdnem tady mluvila Petra, která mluvila na téma musí milovat. A na mě tedy zbylo to jsem k ničemu. Mám dojem, že jsou to takové dvě strany jedné mince, že ani jedno není prostě úplně ono. A vlastně jsou to taková jako tvrzení, ty názvy těch kázání, která vlastně nejsou pravdivá. Jo, není to tak. A já se neodvážím ptát tady, kdo si někdy myslel, že je k ničemu, ale jak říkala Maruška, pravděpodobně nás to někdy potkalo v nějaký situaci, že jsme prostě vlastně nevěděli si rady s ničím a připadali jsme si, že jsme úplně k ničemu. A kdo jste z té ne úplně nejmladší generace, tak možná znáte takové úsloví tvůj život nestojí ani za zlámanou grešli, že jo, to bylo v knížkách nebo ve filmech, jo, za tvůj život bych nedal ani zlámanou grešli. Mě zajímalo, co to znamená, jo, nevím, jestli to někdo víte, grešle byla prostě takový malinký, nejmenší, skoro bez hodnoty mince, to byla taková a někdy z doby taky Marie Terezie a pak Josefa II. A ta zlámaná grešle, víte proč zlámaná? To není jako, že je zlomená, že je ještě míň hodnotná, ale že byla taková fáma mezi lidmi, že Josef jako autorita, že Josef II., císař Josef II., takže dovnitř do některých nechal zatavit zlatý dukát. Takže to lidi lámali a mysleli si, že tam něco najdou, ale prostě víc šanci je asi v kindrovajíčku, než v té grešli. Teda. Dostanu se taky k Bibli, jo? Nebojte se, taky k Božímu slovu se dostanu, ale chvíli to potrvá ještě. Pamatujete, jak jste třeba jako děti hráli fotbal, nebo hokej, nebo vybíjenou, nebo něco takového? Já nevím, jak se to rozděluje teď do dvou družstev, jo, v dnešní době, ale za nás to bylo tak, že když jsme byli ve škole, tak se udělala řada, říkalo se prvý, druhý, že jo, to známe. Ale když jsme hráli někde na plácku, tak jak to tam bylo? Tak se řeklo, Pepa je kapitán, Franta je kapitán a vybírají si. A Pepa říkal jako, tak vemu si Honzu, ten říká si vemu Jirku a tak dále. Jo. Tohle to asi znáte. No a co bylo to nejhorší? Nejhorší bylo, jestli jste zůstal tím posledním, který ho nikdo nechtěl a teda tak oni řekli, no tak jo, no tak pojď k nám, že jo, a ten druhý teda jde zase tam, jo. A to si člověk asi musel připadat opravdu jako k ničemu, jo. Vždycky zůstanu poslední. To se týkalo dětí, mládeže. Teď skočím úplně někam jinam, někdy před 100 lety, nebo necelým, nebo 100 a prostě v roce 1929, abych se nezapletl do toho moc, tak začala velká hospodářská krize, že jo, krach na New Yorkské burze. A v té době prostě vzrostly enormně samozřejmě počty sebevražd. A nebyli to jenom ti milionáři, kteří přišli o miliony a kteří skákali z oken New Yorkské burzy a podobně. Těch prostě nebylo zase tolik, protože těch milionářů nebylo úplně tolik. Ale ty sebevraždy, víte, koho postihovali nejvíc? prostě ty lidi, kteří ty muže v tom produktivním věku, kteří byli schopní pracovat a kteří přišli o práci a kteří neměli jak uživit svoje rodiny, který prostě musel jít si stoupnout třeba do fronty a tam k armádě z pásy a tam vyfasovat polívku nebo něco takového. Ale ten pocit té marnosti toho zoufalství, že mohli by pracovat, byli zdraví, chtěli pracovat a nemohli, musel být hrozný. Já jsem četl takovou knížku, jmenovala se Den, kdy došly prachy, a je to o tomhle. A vlastně tam mi to jako hodně došlo, jo, že to prostě bylo, že to musel být ohromný pocit bezmoci, kdy člověk si říká, jako k ničemu nejsem. A tak vlastně opravdu v této generaci tam byl ten počet těch sebevrážd velký. A když mluvím někdy se staršími lidmi, tak někdy řeknou, já se můžu už jenom modlit. Já už nemůžu dělat nic jiného, prostě mám nějaké omezení a tak se jenom už prostě modlím. A slyším tam to jen se modlím, jen víc nemůžu. A skoro tam zatím zní takový, jako jsem k ničemu, už se můžu jenom modlit. Ale to je taková nepravda, jo, prostě jen se modlit a jsem k ničemu. Naprosto ne. Naprosto ne. Kolik probuzení v historii, když se podíváme, tak začalo tím, že se nějaká skupina lidí modlila. Často skutečně těch starších lidí, protože třeba zase měli čas, možná víc času. Že jo? A kolik zborů třeba se v nějakých těžkých obdobích napětí různic nerozpadlo, protože tam byla skupina lidí, která se modlila. Nebo to byla skupina mladých lidí, kteří byli na koleji a kteří se modlili a Bůh nějak mohl jednat a nastalo tam nějaké probuzení třeba. A nejde úplně o ten věk, ale o to, že modlitba nikdy není něco méně cenného, něco, čemu se věnuje už jenom ten, který nic jiného nezvládne. Ne, modlitba je rozhovor s Bohem, rozhovor s tím nejvyšším, s kým můžeme mluvit. Prostě není to prezident, není to papež nebo já nevím kdo, ale je to Bůh. A Bůh si na nás dělá čas, Bůh nám otvírá svoji audienci a přijímá nás u svého trůnu. A to, že se v modlitbě, že můžeme vyjadřovat vděčnost nebo že se přimlouváme, to je před Bohem velmi vzácný. A můžeme si vzpomenout třeba na Simeona, kterého do chrámu přivedl Duch Svatý, když tam přišli Josef s Marií s malým Ježíšem, nebo na tu prorokyni Anu, která sloužila Bohu posty a modlitbami. A nemusím chodit tak daleko, můžeme si připomenout modlitevní skupinku, která byla tady třeba na regionu u Vlastičky Procházkové, se řadu let scházelo několik starších sester a přestože ani pro ně nebylo vždycky jednoduché tam třeba dorazit, dojet, tak tam byli a modlili se a ptali se, za co se modlit za region a jaký lidi a podobně. A bylo to, nesmírně si toho vážím prostě. A nikdo nemůže říct, já se jenom modlím prostě. Vypadá to, že ta myšlenka nejsem k ničemu, takže se nevyhýbá žádný generaci. Z Bible bychom si mohli připomenout třeba Abrahama a Sáru, který si říkali, když jim Bůh řekl, budete mít potomstvo, tak oni už si říkali, no my už asi ne, my už asi nejsme úplně k ničemu v tomhle. Můžeme si vzpomenout na Mojžíše, jak se možná cítil, jak se cítil, když měl vyvést Boží lid a když říkal, já neumím mluvit, prostě zavolej někoho jiného. a co prožíval, když Bůh skrze něj jednal a přesto kolikrát zase Izraelci se zbouřili proti němu, neposlouchali. Možná si mohl říkat, jsem k ničemu, prostě mám vyvíst ten boží lid. Bůh mi důvěřuje a mně to nejde. Prostě jako. Můžeme si vzpomenout na Gedeona, který měl dojem, že nemůže nic dosáhnout něčeho. Na Jeremiáše, který říkal, jsem moc mladý. A když se podíváme dneska kolem sebe, tak někdy mám dojem, že už jako děti, malé děti jsou někdy právě poškozené tím, že slyší slova jako neumíš to a nejde ti to, asi pomalý, nešikovný a nikdy ti to nepůjde, asi k ničemu. A to jsou slova, která mají moc, prostě v moci slova je život a je taky smrt, obrazně řečeno. A to se může týkat vlastně každého, protože děti si to nesou potom sebou, pokud tohle v nich zůstane z toho dětství. A tak je to hrozně důležitý, protože to je věc, kterou věřím, že se nesetkáme v našich rodinách, že bychom tohle říkali našim dětem, ale mohli jsme to zažít my třeba, jako ještě děti někdy. A to nemusí znamenat, že by nás rodiče neměli rádi, ale prostě tak to řekli, prostě nejde ti to a seš k ničemu v tomhle. A někdy si to sebou můžeme táhnout jako takový břemeno a možná podvědomně, možná ne nějak, že bychom na to o tom přemýšleli takhle, ale může nás to nějak určovat. Může nás to určovat v tom, jak se do něčeho pouštíme nebo nepouštíme, co si o sobě myslíme. A pak je na místě s tím něco udělat. Prostě. Pak je na místě dát to do pořádku. Je potřeba asi odpuštění. Prostě možná, že naši rodiče už třeba nemusí být s námi ani, ale přesto, pokud by se něco takového stalo, tak jim můžeme odpustit a můžeme přijmout o sobě něco jiného, než co o nás bylo řečeno v tomhletom směru. A tak chci říct, neříkej ani o sobě jsem k ničemu a neříkej to ani nikomu jinému. Prostě tohle ať nám ani nepřipadne na mysl, myslet si to o sobě anebo o někom jiným. Jedním tím důvodem, proč nás ta myšlenka, že jsem k ničemu, někdy napadne, tak je prostě proto, že jsem slyšel od někoho jiného nějaký negativní hodnocení od lidí kolem. A ta druhá věc, těch příčin může být víc, a ta další věc je srovnávání. Srovnávání se s druhými. To srovnávání je ohromným kořenem tohodle toho všeho. Protože proč? Protože když se podívám na někoho, na kohokoliv z vás tady, tak řeknu, můžu si říct, jsem lepší než ty a jsem horší než ty. Prostě něco, a je to, tak to je, že jo. Ale jakmile se začnu srovnávat, tak k čemu to povede? Máme takový příběh v Biblii a je to podobenství o celníkovi a farizeovi, který přišli do chrámu, aby se modlil a ten farizeus se tam modlil a on se modlil a co dělal? On se modlil, to je dobrý. A srovnával se s tím celníkem, říkal prostě, já dělám tohle pro tebe, Bože, ale nejsem jako ten celník, který prostě nedělá věci pořádně ani kdo ví, jak na tom je s vírou. A k čemu vede to, jestli se s někým srovnáme a řekneme, že jsme v těchto věcech lepší? No, vede to k píše, že jo? A pokud dojdeme k tomu, že si řekneme i, může to být v rámci jako křesťanské hantýrky, řekneme si, no, ten člověk se tolik modlí, ten člověk tak často slouží nějak, ten člověk je v tomhle dobrý, no tak to nás zase povede k tomu, že si řekneme, no, ale my jako tohle neumíme, my zase nejsme k ničemu. A samozřejmě kromě těchto věcí to může být taky někdy už nějaké jiné omezení, jako je třeba věk, který nám nedovolí některé věci dělat, někam chodit, nebo prostě je to náročnější, může to být nějaká nemoc, nějaké jiné okolnosti. Může to být, že se stará, maminka stará o malé děti, tak prostě nemůže být všude, kde byla, když byla svobodná, že jo, a neměla děti. Může to být nějaké omezení, protože se starám o své staré rodiče a nemůžu už být zase, mám omezený čas. Takže těch věcí, které nás nějak omezují, tak je spousta v našich životech. Ale přesto nikdy to neplatí, že bychom byli k ničemu. Bůh očekává, že se náš život nějak projeví nějakým ovocem, že to, že žijeme s ním, takže že to bude nějak vidět navenek, že se to projeví a to je v pořádku. Ale zároveň to ovoce je úměrné tomu, kolik má člověk sil, kolik má času, jaké má možnosti. Prostě není to paušál na každého, musíš udělat, všichni musíte splnit nějakou normu, v žádném případě. Bůh jedná s každým z nás zvlášť. A my se na sebe, ale i na ty druhý příliš často díváme očima lidskýma, nebo očima, nebo na sebe se díváme očima těch druhých, ale my se potřebujeme vidět prostě Božíma očima, co o nás říká Boží slovo, jak nás vidí Bůh. A to není nějaké ignorování skutečnosti, že nám něco nejde. Může to tak být, že nejsme na něco šikovní a v nějaké oblasti prostě něco nám nejde. Já neumím zpívat třeba, mimo jiné teda, bych jmenoval spoustu věcí, které neumím. Jo. Ale to nevadí prostě, o to nakonec nejde. Ta naše hodnota není daná tím, co umím, ale jsme každý originál, jsme stvořený mistrem, Pánem Bohem a za náš život bylo zaplaceno. Zaplaceno krví Pána Ježíše Krista. A Pánu Bohu si stál za to, aby dal za tebe svého syna, Ježíše Krista. Za kohokoliv prostě. Možná si připadáš naprosto poslední ze všech a říkáš si, proč by mě Bůh měl mít rád, proč by mě měl milovat, když můj život za nic nestojí. Ale není to tak. Před Bohem je každý život vzácný. Apoštol Pavel napsal v prvním dopise do Korintu, v 6. kapitole, v 20. verši, byli jste přece koupeni za velikou cenou. Za velikou cenu. A tou cenou je krev Pána Ježíše Krista. Ta jeho oběť na kříži. A to není nějaká fráze, to je skutečnost. A potom naše tělo je chrámem Ducha Svatého, pokud patříme Bohu. A zase Pavel píše v tom prvním dopisu do Korintu v 6. kapitole, neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní Svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. A to je něco, co já bych řekl, že to srovnává všechny ostatní věci. Že to, jestli jsi chrámem Ducha Svatého, jestli v tobě přebývá vlastně Duch Svatý, jestli patříš Bohu, tak to je něco, co ti dává tu největší hodnotu a ve srovnání s tím, jestli umíš zpívat, umíš hrát volejbal nebo malovat, nebo ti nejde něco jiného, je úplná jako prkotina. A Ježíš, když mluvil s učedníky, tak on ve 14. kapitole Janova evangelia jim řekl takový krásný zaslíbení. Je to, podle mě to je hrozně pěkný. Jan 14:23. Ježíš jim řekl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Představte si, Bůh se rozhodne, že k vám přijde a že u vás bude bydlet. To nemám slov, prostě. To je nádhera. Jako pozvete někoho domů na návštěvu, tak pozvete nějakého kamaráda, prostě dobrý. Pozvete někoho, koho máte v nějaký zvláštní úctě nebo koho si velmi vážíte a on přijme to pozvání a jste hrozně rádi. Nevím, kam bych postupoval takhle, ale potom prostě Bůh říká, že k vám přijde. Že on se zve na návštěvu k vám. No, není to nádhera? Některý se usmíváte, tak to jsem rád. Jako. To je skvělý. Přijdeme k němu a učiníme si u něj příbytek. A možná si řekneme, no ale co můžu Pánu Bohu nabídnout? Protože když přijde návštěva, tak chci ten byt uklidit, chci, aby to tam vypadalo pěkně, aby se povedlo to jídlo, kterým ho budu hostit, toho hosta, že jo. Chci prostě udělat to nejlepší a teďkon zkuste připravit něco pro Pána Boha, jako jo. To nebe nikdy dokonalý. A to nevadí, protože Pánu Bohu jde o naše srdce. Jde o ten vztah. Boží láska proměňuje v jakýkoliv životní etapě. V pátek jsem byl na jedné návštěvě někoho, kdo nemůže moc chodit z nějakých důvodů. Jsem do sboru často nebo hodně málo chodí a dostali jsme se přesně k tomuto tématu. Ozvala se tam ta otázka, jakou mám hodnotu, nebo co po mně zůstane. Co po mně zůstane. Když vlastně jsem nic nedokázal, když nepostavil jsem dům, nezasadil strom, prostě co po mně zůstane. A to jsou otázky, které si lidi kladou určitě bez ohledu na jejich víru nebo nevíru. Je to otázka po smyslu života, zůstane tady něco po mně, ale co je podstatnějšího? Něco, ten postavený dům, nebo je to něco, co možná není vidět, ale co jsou třeba ty vztahy? Pamatuju si prostě svoji mamku protože byla výbornou učitelkou, no ani ne, že jo. Ale protože si pamatuju na nějaké příhody, kdy jsme šli na vejlet a kdy nám ujel vlak, že jsme zabloudili, nebo ona zabloudila, že jo. Nebo prostě, koho si pamatujem, tak si ho pamatujem ne proto, že byl výborný fyzik, nebo já nevím, mistr světa v krasobruslení třeba, ale že byl s náma, že jsme se měli rádi, že jsme měli vztah. A to je vztah mezi lidmi. A co teprve s Bohem? To nejvíc. Člověk může dosáhnout spoustu věcí, může toho dosáhnout maximum a stejně nemusí být naplněn. Marta, moje manželka, tak mi říkala takovou otázku. Je v písmu nějaký člověk, který došel k tomu, že všeho, čeho dosáhl, že to je k ničemu? Napadá vás někdo takový? Slyším tam Šalamoun. Je to tak? Ten jeden byl Šalamoun, jo, prostě. A ten vybudoval města, paláce, chrám, vysadil ohromný vinice, patřilo mu spousta prostě věcí a lidí, že jo, a dosáhl možná všeho, co si mohl jako král představit. A přesto, když bilancuje v knize Kazatel svůj život, tak dochází k tomu, že ani tohle, čeho dosáhl, že to není ten hlavní cíl. A potom někdo z Nového zákona, někdo, to tam vás určitě taky někdo napadne, Pavel, Filipským 3. kapitola a Pavel tam říká, My, kteří sloužíme v Božím duchu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. A teď on říká, ačkoliv já bych mohl spoléhat na sebe, zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. Pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše našeho Pána. Pro něho jsem se o všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm. Nemá je svou spravedlnost, která je ze zákona, ale ta, tu, která je z víry v Krista, tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A apoštol Pavel měl důvod si zakládat na tom, co dosáhl, jak dodržoval zákon. Prostě měl proč být na to hrdý, dokud nepoznal Ježíše. Pak prostě viděl, že to všechno, že to bylo na nic. Že to opravdu bylo k ničemu. Že to, o co šlo, nebyla nějaká spravedlnost, který by chtěl dosáhnout, protože by úplně stejně nedosáhl z toho dodržování zákona, ale že získá spravedlnost skrze Pána Ježíše z víry. A tak když to chci uzavřít, tak znovu, když dávám tu otázku, jsem k něčemu, jakou má cenu, hodnotu můj život, tak ta hodnota našeho života je život Božího Syna, Pána Ježíše. Za nás bylo zaplaceno. Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Jsme Bohu vzácní, protože si nás zamiloval, protože se rozhodl změnit náš život tak, abychom se přesunuli od toho jsem k ničemu k tomu jsem k něčemu. Jsem k něčemu, k čemu mě Bůh volá, povolává a co ze mě chce mít. Nemůžu říct, že jsem k ničemu, protože bylo za mě zaplaceno, protože mám hodnotu té krve Pána Ježíše. Rád bych se teďkon modlil a pokud to k vám nějak mluvilo, tak prostě nechte svoje srdce otevřený. Asi nebudu dělat výzvu v tom smyslu, kdo si myslíte, že jste k ničemu, tak pojďte sem. Ale každopádně, kdyby někdo chtěl nějakou pak osobní modlitbu, požehnání do toho, do něčeho v této oblasti, tak tady budu k dispozici i po shromáždění třeba. Pane Ježíši, tak ti chci poděkovat. Chci ti poděkovat za to, že jsi nás našel, že jsi nás zamiloval, že jsme mohli tě poznat jako dobrýho Boha, jako toho, kdo miluje člověka, kdo proměňuje. Děkuju ti za to. Děkuju ti, že v tobě je život a život v hojnosti. Děkuju, že naše cena je daná tebou, tím, že máme vztah s tebou, Pane, že jsi nás zachránil. Děkuju ti za to. Modlím se za každý zranění, které mohlo být z minulosti v nás zanechaný, že jsme získali nějaký pocit, že nejsme k ničemu, tak abys to uzdravil, kde to je potřeba, aby si vedl k pokání, k odpuštění, ke smíření. Díky tobě, Pane. Amen.